besimtar dashtun, nuk duhet zhvilloj një tem as për vojë gjatë duresën tuaj për të mveshtruar. Vet prania e juaj e jona është ajo që na i flet të zemrave tona në këtë ditë. Thjeshtësia me të cilën parashitemi për parazoj son e gjenacanit, rasa e përfundimi më i përshtatshmi i përkujtimeve shinvjetore të ati në të cilën bota kristiane e papët e njoftën e jeshuiten kalorësin e krishtit, luftarin e pathyshëm, ushtarin e hyut e të fes, murojnë e kristianismit, i flet zemrave tona sot. Përkujtimi i dy ngjarjeve, me rëndësi, cilëson dhe përvetëson praninë tonë këtë kishë. Në shejtnorën e gjenacionit, e të tonën, dhe hovëshem në tërhjek vëmenjen. Pas qinë vjetori i dekës kam dërbegut, dhe të larguam të figure zojës prej mureve të kalas rozavës pathyshme e kreshnike e prej tokë shqiptare. Me dekët Skanderbegut, toka fatbar dhe qielini u veshën zi, dhe vajtoj e pa ngushlushme vigun e matmalit birë shqipat, e matmalit fatos qielini, e matmalit niri që shqipnia e shqiptartë kur doherë patën. Matmalinin e matpërmenunin e ratës përfasus të asaj ratëse iliro-trake arbënore. Me leken të dukajinas, me shpataj e balshaj, me topiaj e muzakaj e aranitas, Shqipnia për 500 vetë i boni gjamin njëj vorrit, e në zemër e me mene e me gojë i thane, i meri unë vla, i meri unë për ty, ti shtylla e komit, ti liria e jonë, ti vetmi i pathyshë. Me të fikun të figure zojës, nënë synore, nënë shilët mirë, Shqipnia katolike me të jetime, dhe vaj e kobë, u ba robë në truolin e vetë. Për 5 shekuj reshtë, si mirisht edhe sot, katolik shqiptarë në vatan shishuan zemrëplasën e përlotushën për si hebrejtën në rovnin ka Jeruzalemi, ka kjo kishë në cilën gjinëm i sot. E u lutën e thanë, si thonë edhe sot në zemra përse s'mund të shqiptojnë me gojë, këthëu o zoja e këshilit mirë, na pajto të hynu shmin birë. Gjatë penshekume rumull me numër arbresht vlazën tonë, shishuan ashtu si rishtas hebrejt, ka Jeruzalemi për malshem e ka adhau i lanon me mizëri e të braktisun, dhe knuan me hafsh nostalgjik, o e bukura more, si të lesh e mengë të pesh. Në nalet e historisë sonë të shkru me gjak, dy datat e nëtë përmenon a deka e të kruetanit mal e tikun të figure zojës, gjytetin e Gencit, ga gjyteti i Shkodrës nga Rozafa, fisnike janë fare të aferma, me gjithë se nërmjetësia të në ashtë e pak mujve. Dhe përpishen për si dy pamjet e një aktit vetëm tragedisë komtare, për si dy krenat e shkabës që në ne ashtë simbol komi, për si dy fjalët e ati binomi që ne na është ideal, fe e adhe, kom e liri. E një men, ku thua ma mirë se në Skanderbegun mund të kemi të thadrua me vlerat komtare dhe njenat e asaj krenarie që komin shqiptar e bankjet i mau me gjithë se i vogël me numër? Ku thua ma mirë se në zojen, nërmjecen pran hyut hynur, e pran birit ti hynur, gjë e gjithë fushishim, e nanëm shriret na i nesh, mund shprehim fen tonet parvet, për cilën gjyshat e katra gjyshat tonë e babat luftuen, derdhen gjakun e hinën dhe, nër katakombet e para të vjetve të qinvjetave të kristianizmit, apo ustruken nërmale e shkamije nër shpala, për të ruajt në atë ideal, për të cilën Skanderbegu luftoj, spranuan kur të mohojnë atë fe, as të harrojnë, të harrojnë doket e veta mi vjeqare. Vetën në nimin e zojës, e nësa e caj mujtëm të majmë farme e katolicismit dhe të kristianismit në Shqipni, e freskine e fesën në venet huaja. Para urdive anadolake e asaj kulshedrës Bosforit në dhe, para gabimeve që mujtën më uen, kënej e anej në vene ku emigruen. Kujtuem se tragedia e jonë muar fund me qpaljen e pambarsisë. Urrejtëm se zdo të lejshim të musheshin rumull 500 vjetë në robni. Kujtuam se gjakur ke e gjatë 5 sheku ishi dardhën nga i huaji, zotën tokën e trullin tonë, do të mjaftor të zbuten minin e hyut. Besuam se 1443 i do shtu ndorotën një herë për gjithmon 1912 me fitimin definitiv të liris. Mirisht, mirë ishtë e vaj, vërtetuam në atë mëramt, se 1468 që i ushtruan 1944, për të filluar ishtë asë robnin. Noshti, keni për të më thonë. Për fundimi i 100 vjetorit Skanderbegut, është në gjallje e jo vaj, e përkujtim trishtimi. Dhe keni arsye, por, a mund të shtoj parazojës mërgjimtare, që i pushon këtë shetnore para jush, arbresh dhe para nesh mërgjimtar të fundit, se tonë zbashkut me zojën krye jemi dishmitart e kësaj tragedie? A nuk e dini se kjo tragedin mosh mase 500 vjeqare, unë nërprej vetëm me 25 vjetë lumnin kotë herojt komtar dhe me pak vjetë gjysë lirie në dit e bukurat pambarësis, feja që majmë dhe që përshpirëshim në ka bashku e këtu, nuk njefë, të lëshuam zemre, disprim as likështi. Nduket se prej shenjtë nores, kalas shkodrës atje lërgë, sot myllun apo të renuame, sot myllun e të renuame janë tëna faltoret e hyut në të dhe, ngitet se prej kësaj shenjtënore një dritë shkëllëzen edhe për ne dhe një zan, i pa akumushëm në vesh, por i nishëm në zemër, në thot, in hoc signo vinces. Janë fjalt e paraarsit Skanderbegut, fjalt e Krishtit që ju duk ati herojt mal, të komit i liras, atë bot kur mujt i maksensin. Me këtë shenjë keme mujt, është zoja e këshilit mirë, që tu ishë për vjelë kanëshëm velin muloj në diftan buzqeshun Krishtin, nga lënysin e deks dhe fitusin e territ. Parabive vetë që posi apostit e në bark me Krishtin, trahon prej talazeve i sjeli me asaj e i thomi, në pështo se u mytëm, parabive vetë që në gjune e Skanderbegu të shtarit pa thyshëm të Krishtit i sjelen, o muroj e Shqiperis, ki kujdes për ne të mjerët, ki kujdes për atat tjertë, para kësaj zoja nuk mundet mos me një gjua lutën. E po të një gjojmë fjallë të Shbernardit, nuk është një kur në këtë botë që në kush, të i pasardhë me lypë një mëntane o zojë, tjetë që në lëshua doret. Zoja e dinë se shqiptari, sa do i vorfën e i likës që tjetë preka fushit fizike, derim sot se haroj kur për e një. Zoja e dinë se kristianët, si duhen kur beset asajë, zoja din se nana birin e vetë kur se harron, sa do i kështjet djali. Në tjetë nanëvesh, edhe na e dim, o zoj, se katoleqizmi në nënë Shqipni do të qinëroj deri sa Krishti zot lutet, deri sa zoja nënë të nërohet, deri sa këshillet e sajat në gjohen. E cilat janë këshillet e zojës? Shqishonje me vëmendje figuren e zojës këshillit mirë, nana hyjnore shtërngon në mantelin e vetë Krishtin fmi, gadi si donë të me i thonë një fjalë dhe me pështue në mprojtjen e vetë. E një men Krishtin e vogël e mproj e mështoj prej Herodit, dhe në Krishtin fosh një mpron e pështon këdo që asaj t'i porosit të venë shpresën. Në kalvari ishe melon asajnë kujdes, dhe në shëngjonin u përfasuam gjithë, dhe aty asaj mas Krishtit e prej Krishtit ishe dërzua shëlbimi unë. Vetëm masaj në mundemi të heci mas Krishtit dhe të kapimi në limanin e pështimit. Kështu zoja në u bon rën që në mshëh prej anëmishve ditën, flak që në aprin mos darimi natën, mëroj që në mpron në mstrehim e që në përtrin e ngushlon. Nuk ka asnit im të vetë me njetë, kun kush i besën fjalve e këshilëve të saja, e donate mos provoj nimen e saj. Mbahet vlazën të dashtun, se dhe njëherë zoja në përsrit fjalt kuptim plotet kanë zgalilez, ato fjalt cilat u asuol qërtorve përgjezca të shpërndamit vends që u mungonte. Bani shka të thot Jezus, ju mëragimtart e funit një gjoni. Keni për të veshtrue në rrugat e botës, e keni për të nje se në tokën tuj e temen, anë miku i jemnit krishten e gjdo besimit, kënon himnin djallëzur të fitimit. Dhe në koro tjetë ky prej qëfar do komit i marrën, kënon vdekje Zotit. Mosu tremni. Në arkivolin e Krishtit, gjithmon tash 2000 vjetë, hinë anëmisht e ti. Ata shqipaten gatu avorin, u vorruën në te. Ju vlasën arbresh. Mosu rani mas një hyllit që sënsht as i Zojës, as i Krishtit. as mas ne e flamurit në gjyëm në gjak. Runi e të papre kun fenit parvet, ashtu se keni ruaj doket e virtytet gjyshore. Duni e zojnë dhe mos arroni se atmia e dytë e jona jeni ju. Ju në tokën e lirë e mike, që u priti e u shtoj bujarisht. Më kanët pranejt përfundoj, me një oret bukërët fulton shin, teologjia e vjetër ruse, para se ky popull të birë të nëzecine e fesë e njënjat fetare, mësonte se Jezu Krishti ardhë në tokë atë botë kur njerëzimi nisi të harroje për dzuni për e zemrave zotinat. Kur i njajti njerëzim ka për të mohua Krishtin, ati ka për të banë që nërish zoja dhe në dritin e saj, ka për të daretua e këtë njerëzim ka hyu e ka pështimi, ka Krishti fitues. E ashtu kjo.